седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Jedan ciklus poezije za decu završen je, i to slavno, od Zmaja do Ršumovića. Novi počinje od Ršumovića, a završit će se pesnicima koji još nisu rođeni. Tako je Duško Radović Ršuma još za života smestio u istoriju kao zlatnu nit koja spaja poetsku prošlost i budućnost. Tvrdio je i da je poezija za decu azil čiste duhovne slobode i da je pravo da budeš dete veliko dostignuće građanskog društva. Ljubivoje Ršumović priznaje da je pisanje čarolija, jedan mađioničarski posao i da ta magija reči koja ga je u detinjstvu obuzela još traje. Napisao je hiljade stihova, ima više knjiga nego godina, a uskoro će napuniti 6 decenija neprekidnog stvaranja. Najveći živi srpski pesnik za decu, zaštitnik dečjih prava, pisac koji se nada da će još jednom David da pobedi Golijata, Ljubivoje Ršumović, danas je gost sedmice. Ja sam Ana Tomašević, dobar dan i dobrodošli.
I was the one that you know. Eko.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Od autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf. Otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Eko.
Samo se ere duhovitošću mere, a u ršu mu ima ere preko mere.
Milo vam Vitezović.
Jeste. Ovo je Vitezovićev epigram. Verno predstavlja mog današnjeg gosta. Ljubivoja Ršumovića, dečijeg pisa, čuvara planete i dečijih prava. Dobar dan i hvala vam zvanično što govorite za sedmicu.
Hvala vam.
Pa za početak da vas pitam, gde se ta duhovitost rađa, gde izvire i kako se uliva u vaše stihove i knjige?
Pa možda je to deo jednog mentaliteta iz koga ja dolazim, u stvari deo te erske, erluka kako ga zovu, odnosno Zlatibora i okoline. Ja sam tamo rođen, tamo sam rastao među tim ljudima koji su zaista duhoviti, ne samo duhoviti, nego mudro duhoviti, onako umeju da budu cinični, umeju da budu, boga mi, i onako oštri, malte ne duhoviti do uvrede, a u suštini dobri i plemeniti. Sad, to što sam ja takav, a inače me zovu Mrki, to me još devojka nazvala u studentskim danima, jer sam stalno bio namršten i takav. Znači, čovjek bi pomislio stvarno da sam mrgut u pravom smislu. Mislim da potiče iz porodice. Moj otac je bio isto duhovit čovjek, ali i majka isto. Ali nije samo to, nego jedno njihovo pravilno postavljanje. Recimo, kad ja ili brat ispričamo nešto, oni to vrlo pažljivo slušaju. A mi smo volili, između ostalog, da pričamo i viceve koje čujemo. Onda se oni smeju tome. Iako je to njima, kao odraslim ljudima, naravno bilo verovatno i ponekad i dosadno i tako dalje. Ali oni su nas podržavali u tome da mi budemo smešni, da mi pravimo neke, čak i neke mangupluke i tako dalje. Dakle, ima sloboda, ta vrsta slobode koju su roditelji nama davali, verovatno je između ostalog presudila da se mi oslobodimo, da možemo i da pričamo i da budemo duhoviti, pa i na svoj račun, naravno, jer to je prava duhovitost.
Da, ta sloboda mora biti da je uticala i na rečnik koji ste sticali sve vreme, ta reka jezika i reči kod vas, koja teče više od 60 godina.
Da.
Čime se ona puni?
Pa znate šta, ja nisam ni svestan. Znači, odnosno, nijedno dete nije svesno ono prima. Ja gledam sad svog unuka Vida, koji, naravno, koji, jer mu je Vuk i Ana su mu, uvek mu govore kao da je on kao da sve razume i tako dalje. Naravno, on to sve ne razume, ali on to sve pamti. Te reči ostaju u njemu. Tako da kad on ode sa babom na more, pa otac se javlja mami, kaže, mama, izbavi me odavde. To je reč, izbavi za jedno trojpogodišnje dete, je reč, naravno, iz neke druge situacije, ali on je to upamtio i on to upotrebljava na pravi način. Znači, izvor, odnosno jezik koji ja čuvam u sebi, potiče otud. Znači, potiče sa Zlatibora, potiče iz Hercegovine i potiče, naravno, iz knjiga koje sam ja vrlo rano počeo da čitam. Knjige i naših pisaca, Branka Ćopića, uglavnom, mislim, ja njega stvarno smatram ovako svojim nekim, kako bih rekao, literarnim tatom. Ja sam mu čak i rekao jednom, bili smo zajedno na Kolarcu, ja mu kažem, Branko, moram nešto da ti priznam, ja kao dete sam uzimao tvoje rime, a pisao svoje pesme. Rekao, sad evo, došlo je vreme da se izvinim i da te molim za oproštaj. Ajde, kaže, Boga ti, dobro si ti ispao na koga si se ugledao. Znači, njemu zahvaljujem takođe i za jezik. Jezik je, ja to ponavljam uvek, moja druga otadžbina. Ja se najbolje snalazim u srpskom jeziku. Čak bolje nego u prostoru. Čak u komšiluku neke komšije ne prepoznajem u liftu, nego svaki put im se pitam ih otkud vi, kaj, jel ste došli u posetu nekom, a ljudi žive iznad mene 30 godina.
Ako se pozovemo na Isidoru Sekulić, koja je tvrdila da je poezija cilj svakog jezika, šta je cilj vaših stihova, vaše poezije?
Postoje dve vrste, znači, pisanja poezije, dve vrste razloga za poeziju. Jedna vrsta je, znači, nadahnuće, odnosno iznenađenja duše, kako je Schiller to nazivao. Mm-hmm. A druga vrsta je pisanje po porudžbini. Ja sam, recimo, sad za najnoviju seriju Fazona i Fora, koju upravo sad snimamo, napisao 30 songova, 30 pesama. Znači, ali to su pesme napisane po porudžbini tema o kojima ja želim da govorim u toj emisiji. Znači, to svaki profesionalac, književnik, pesnik može. Neki se stide toga, Duško Radović se nije stideo, pa se ne stidim ni ja da pišem po porudžbini. Naravno, mi smo se nekad šalili kad su bile krize, ono, pa gubljenje posla, pa odlazak sa televizije, pa šta ću sad, pa kaže Dule, ajde, Duško Radović, ajde otvorimo kancelariju uslužnu, vršimo intelektualne, a naročito pesničke usluge, pišemo po kućama.
Ili za neke političke gove.
Za sve, naravno, gde može lova.
Oni možda da se najbolje plaćaju.
Da.
Dobro, pa u čemu je razlika između ovoga što ste sad rekli da je pisanje u nadahnuću i ovoga umetnički domet, je, pretpostavljam, isti ili pravite razliku?
Pa znate šta, nema razlike. Dobar pesnik će pisati i ovo i ono dobro, kao što je Duško Radović. Ne znam, Duško Radović se nije stideo što je on napisao Procvetala ljubičica plava na jastuku gde drug Tito spava. On se toga nije stideo. A naravno, ono što je pisao po nadahnuću, onda je to bilo takođe na vrhunskom nivou. Kao i ova pesma, svako bi rekao, to je narodna pesma. Pa da, to je u ime srpskog naroda u ono vreme napisao Duško Radović. Prosto on formulisao ono što narod misli.
A kako biste opisali pesničko nadahnuće?
Pa, to su kolege, naravno, mnogo mudrije i mnogo veće nego što sam ja, oni su to već objasnili. Navešću samo primer Stendala. Kad je Stendal napisao Parmski kartuzijanski manastir i kad su počeli da mu alalvere, da ga tapšu po leđima i da mu čestitaju, da ga hvale i tako dalje, on bio je skroman čovjek, on kaže, nemojte mene, to sam ja dobio od ozgo. E, to njegovo od ozgo, to su Schillerova iznenađenja duše, to su Hlebnikovljeve iskre duha, to je inspiracija. Dakle, inspiracija, šta znači inspiracija? Spirit, duh. Znači, duh sam od sebe proizvodi nešto. A pesnici obično, ponekad, ne umeju da objasne odakle to. Nešto se rodi. To znači da naš mozak ili ta duša, ako je zovemo dušom i ako postoji, oni rade i onda kad mi lenčarimo i kad mi ne radimo ništa, dakle oni rade nezavisno, da proizvode nešto, pa tako kod pesnika proizvode stihove, kod prozaista proizvode neke ideje, dramske zaplete, levo desno. Kod stolara također proizvode neki, to je sad, da li je to na nivou nagona, i ja nisam stručnjak, u tome ne znam šta je to, ali...
A to univerzalno, šta mislite, ili je svaki doživljaj autentičan?
Pa svaki, ajde, to ste lepo rekli. Mislim, svako za sebe je, pa to kažu da je svaki čovjek planeta za sebe. Svako u svom poslu ima te trenutke nadahnuća, kad uradi nešto, pa se i sam iznenadi kako je to i šta je uradio. Lepo, dobro, korisno.
Poeziju ste najvećim delom posvetili deci. Je li to izbor ili sudbina?
Kažu nomen est omen, odnosno ime je znak ili ime je sudbina. Po mom prezimenu Ršumović i Ršum po nadimku ne bi trebalo da budem pesnik baš za decu, jer Ršum znači lom, krš.
Deca to vole.
Ali eto, moguće da i to, ali verovatno sam ja u najranijem detinjstvu sa drugarima počeo da se igram klepanja stihova. Počeli smo ono, kaži, ponjava, mama ti je dronjava i tako dalje. Kaži, voz, glup si skroz i tako. Mi smo, dakle, jedni druge onako
trenirali, vežbali,
nadgornjavali, vežbali, u stvari sve u smislu nadpričavanja, odnosno sa ciljem da onaj drugi ispadne smešniji, odnosno da tvoja replika bude smešnija, pa da se svi smeju, naročito drugarice, devojčice i tako. Iz toga se rodilo da u jednom trenutku, kad je učiteljica Milica Vođević došla iz Beograda u Ljubiš, znači bukvalno Bogu iza leđa, gde nema puta, gde nema struje, gde nema uslova, gde nema WC-a, kupatila i tako da, znači u jednu bukvalno divljinu, u Murtenicu. A Murtenica je u Ljubišu. Čuli ste za Murtenicu? Niste, ne znate, ne. Za izraz kakav si, ko da si došao iz Murtenice, znači ko da si došao iz najzabačenije divljine. E, ja sam došao iz Murtenice. Dakle, Milica je došla u Murtenicu i donela godišnjak Pionira, jednog lista za decu koji izlazi u Beogradu, i prvo što je uradila sa nama, sa decom, dakle, jednu Ćopićevu poemu koja se zvala Deda, unuk i petogodišnji plan. Ona je dramatizovala, malo izražirala i mi smo to igrali za naše roditelje tamo. E, taj ritam Ćopićevih stihova, to je u svakome od nas ostalo onako za sva vreme. Mi smo svi naučili tu poemu na pamet od početka do kraja. Jednom u selu nekom deda i unuk bili, pa su se jednoga dana s državom zavadili. Deda je reakcionar, znači on ne prihvata petogodišnji plan i ništa. Ja sam ga igrao, mislim, pa sam doživao da me seljaci gađaju čarapama i opancima, piroćanima, kad smo to izvodili. Kao ua. I gde je Mihajlov sin? A Mihajlo, partijski sekretar u selu. A njegov sin ne da svom sinu da ide na more sa decom, na izlete i tako dalje, i galami protiv petogodišnjeg plana. Ona nam je otvorila, znači, taj jedan prostor, prvo poezije, drugo pozorišta, tu jednu čaroliju, kad ti nešto pretvaraš se u nekoga drugog, pa govoriš nečije reči druge i tako. Mislim, to je sve za nas bilo čudovišno.
Ali otkud za decu?
Pa eto, iz toga. Mm-hmm. To se znači događa u mm-hmm. 9. godini. Mm-hmm. Ja u 10. godini već pišem. Dobro, to je bilo malo posprdno, onako, došao jedan drugar moj, Savo Joksimović, došao krezav, bez zuba. I ja onda napišem pesmu, naravno, naš je Savo, pored babe spavao. Pa je baba mrdnula, pa je Savu prdnula. Baba, baš si gruba, sad naš Savo nema zuba. I naravno, Milica, to je neminovno, učitelji uvek to uhvate, te pesmuljke, odnosno te puškice, te ceduljice koje mi doturamo jedni drugima, i nije me izgrdila, mislim, što je vrlo važno i značajno, nego mi je održala predavanje i meni i Savu, jer Savo je napisao meni još bezobraznije nešto. Gde si ti ljubio video kod Branka Ćopića, baš i njega je novela, da on upotrebljava tu reč prdnula. Pa ja kažem, nisam učiteljka, ja onako sam skrušen, mislim sad će kopriva po ušima ili neka kazna. Kaže, naravno da nisi, postoji književni jezik, ako želiš da pišeš pesme, ima književni jezik. Pa ja kažem, dobro, a gde se nalazi taj književni jezik? Pa kaže, u knjigama, pa eto, u Ćopićevim knjigama, pa evo, ja ću ti dati ovaj pionirski godišnjak, pa ćeš da pročitaš pesme i drugih pesnika, priče i drugih pisaca, pa ćeš da vidiš šta je književni jezik u kome nema tih bezobrazluka. To je bila jedna vrsta podrške, prva. Onda ona kaže, dobro, imaš li ti neku pesmu, kad već pišeš pesme, sad ona malo onako, imaš li pesmu o Zlatiboru? Pa ja kažem, šta ima da pišem o Zlatiboru kad tu živim i tu sam? E, ima da napišeš za sutra pesmu o Zlatiboru. I tako, znači, u 10. godini ja pišem prvu ozbiljnu pesmu u životu, mislim. Zlatibore, ti si zlato, ja te volim zato. To je bila prva pesma. Koja, naravno, govori sad i o mom srebroljublju i ljubavi prema lovi, jel da?
Može i tako da se shvati.
Može se shvati. Dobro, ali nije to bilo glavno. Kaže ona, kratko je, kaže, dobro je, ali kratko, napiši još nekoliko stiha. I ja napišem još nekoliko stiha i ona tu pesmu pošalje upravo u Pionir. I ja dobijem pretplatu na Pionir. Evo, ja mogu da vam pokažem, tu mi je...
Još
čuvam ja te Pionir.
A da nije to ona nagrada koju ste dobili od Duška Radovića, da vam je poslao olovku,
pa
to?
Da. Mm-hmm. Pa da, dobijem grafitnu olovku sa gumicom na vrhu, što nije postojalo uopšte na Zlatiboru, pa ja verujem ni u Srbiji, ni u Jugoslaviji. Tek su Amerikanci bili izmislili to. Pa Amerikanci su i poslali, neka UNRA u to vreme je slala pomoć bombardovanima i tako zemljama koje su ostale žive posle Drugog svjetskog rata, pa smo i mi dobijali i kikirike putar za užinu, ali eto, uredništvo Pionira, redakcija dobila, eto, mi je Duško posle pričao kad smo došli do toga da je on poslao to, dobili su čitav jedan paket tih olovaka, znači hiljade komada, i kaže, nismo znali šta s tim da radim. Onda sam ja, kaže, tek sam se bio zaposlio u Pioniru, u Pionirskim novinama kasnije. Kaže, Jelena Bilbija je bila urednik, pa je nju nasledio i Branko Ćopić. Posle toga, kaže, ja sam predložio da mi svakom detetu koje nam nešto pošalje vratimo uzdarje jednu tu, kaže, olovku. I tako je ta olovka. A vidite kako je to...
Da, vi ste se njemu pohvalili da ste kao klinac dobili olovku, a on kaže, pa ja sam ti je, ja sam ti je poslao.
A baš smo putovali preko Zlatibora nekud u Novu Varoš, smo išli na neki skup učitelja i nastavnika i o tome pričali.
Pa eto, baš je on rekao da za decu nije lako pisati, da je to kao za odrasle, samo malo teže. Je li vaš utisak takav?
Pa, znate šta, ja sam dugo razmišljao o toj Duškovoj rečenici, da za decu treba pisati kao za odrasle, samo malo bolje. Nije on rekao malo teže, nego samo malo bolje. Uh-huh. Ja sam razmišljao šta je to malo bolje. E, to je upravo ono što, znači, pesma za decu mora da sadrži priču u sebi. Pesma za odrasle ne mora, možda bude lirska, možda bude samo slika jedna, možda bude i tako dalje. Pesma za decu mora da bude duhovita, pesma za odrasle ne mora. Dobro je ako je još i duhovita u ovom smislu da ima nešto, dobro, da ima duha to da, nego da bude malo i smešna, ne mora. I treće što je važno, pesma za decu mora da ima pedagošku jednu dimenziju koju pesma za odrasle ne mora uopšte da ima. Utoliko je to teže. Znači, ne može se, Duško se užasavao proizvoljnosti. Znači, ne može se proizvoljno pisati o bilo čemu i bilo kako. Za decu i omladinu. Za odrasle može. Može čovjek da se prepusti, pa sad ono što mu, kako bi Stendhal rekao, što mu padne od ozgo, on to napiše i to je...
Hoćete da kažete da je i odgovornost pisanja za decu veća?
Pa samim tim.
Da.
To tako ispada.
Jedan od razloga zašto ste vi u tome dobri je taj što u vama baš čuči jedno pravo dete i dan danas. Kako je to vaše dete u vama?
Pa to je sad otvarate naravno novu temu što novinari treba da rade. Znači, šta je važno? Da bi čovjek radio za decu, a pogotovo da bi pisao za decu, mora da sačuva u sebi homo ludensa, kako ga doktor Jerotić naziva. Znači, dete spremno na igru. Ja sam to davno shvatio, naravno. I čak sam pokušao to i da formulišem u jednom eseju koji sam pisao o igri. Šta je igra u stvari? Igraju se ne samo naši mladunci, nego i mladunci životinja. Znači, to je neki viši imperativ, neki božji imperativ. Priroda ju desila da se kroz igru i naši životinski mladunci pripremaju za stvarni život. Ako naši mladunci kroz igru prođu, kroz neke emocije, kao što je mržnja, kao što je simpatija, ljubav, odanost, vernost, hrabrost, levo, desno, sve to kad im se dogodi u stvarnom životu, oni će lepše, lakše i elegantnije primiti, jer su to već doživjeli kroz igru. Naravno, kod životinja je to još rigoroznije. Mi gledamo, znači, mačiće, gledamo kučiće kako se jedni na druge jurišaju, pa se brane, pa ponekad i zacvile, zajauču i tako dalje. Pa uče se da sutra kad ih napadne neki predator, neki jači od njih, kako da se odbrane. To je to.
A kako ste vi sačuvali to dete u sebi toliko godina?
Pa to zato što sam voleo da se igra.
Kao, i dan dana se smete kao dečak.
Pa zato što sam voleo da se igra. I zato što volim. Iz igre sam počeo da pišem. I sad verujte, to mnogi kažu, ti si to lukavo smislio sad kao, kad poželiš da se igraš, ti uzmeš pa pišeš. Pa to je istina, to je tačno.
Međutim, iz vaših stihova iskaču teme za svakog. One važe i u svetu odraslih. Iz ličnog iskustva vam mogu reći da je, na primer, moja majka nama često govorila stihove u jednom danu 24 duga sata, 24 gosta možete skinuti s vrata, samo jednog uvek natrag zovete kada odlazi vaše rođeno dete. I njoj je glas trepereo dok je ona nama to govorila, mi smo je gledali kao maleni bez mnogo razumevanja. Ali kad smo kasnije dobili svoju decu, onda je nama počeo da treperi glas. Navela sam ovo samo kao primjer da su stihovi za decu ujedno dobiju drugu dimenziju i drugu težinu kada ih čitate kao odrasli ljudi.
To je to. Znate šta? Pesnik mora imati smisla da napravi dramaturški, da napravi pesmu tako da ona bude ono touching, da dira čovjeka. A meni je i to na neki način iz detinjstva. Ja sam u Užice, kad sam došao u gimnaziju, naravno, otac, majka, seljaci, zemljoradnici, siromašni, reklo bi se, mada ne previše, ali ja sam morao da radim u Užicu kao gimnazijalac da bih mogao sebi da kupim cipele, da kupim zimski šal. Sećam se kad sam kupio jedan, odmah sam išao da se slikam sa njim. Mm-hmm. Tako da ta slika postoji i u nekim knjigama mojim sa tim šalom lepim, crno-bela naravno. I onda naravno tada sam ja napisao pesmu Beli paketi starome ocu rodnom selu, ja njegovo odbeglo dete, redovno šaljem pošiljke bele, pune lepe pakete, šećera u kocki, kafe, brašna, poneki žilet oštar, svakoga petka pred očevu kuću donese komšija poštar. Sad ni sam ne znam šta se zbilo, odjednom briga sa svih strana, pa nisam slao ocu pakete čitavih mesec dana. Kad je to poštar? Nosi mi pismo, rukopis, očev, krivi. Dobro sam, sine, što i tebi želim, samo neka se živi. Ali te molim, šalji mi sine redovno, ko svaki put, jer selo već priča kako si nešto na starog oca ljut. Znam, sve je skupo, troškovi rastu, a nema se ni para. Neka u paketu ne bude ništa, zgužvana novina stara. I sad opet ocu u rodnom selu, ja njegovo odbeglo dete, redovno šaljem pošiljke bele, pune, lepe paket. Naravno, kad to recitujem, obično i meni suze pođu na oči, a i onima koji slušaju. E sad, to je znači iz života, to nije, nisam ja to iskonstruisao. E,
da li dok pišete takvu pesmu, da li dečjim očima gledate svet odraslih ili obrnuto?
Pa ja na svet uvek gledam dečjim očima, što znači vrlo ozbiljnim i kritičkim očima. I također lukavo smislio sam nešto što može da važi i za druge pesnike. Da pišem za decu u ljudima i za ljude u deci. Ja lično mislim da ne samo, naravno što je Duško Radović rekao, poštovana deco. Mm-hmm. I uvek govorio da sa decom treba komunicirati kao sa odraslima, nego upravo iz rada i u Radio Beogradu i na televiziji kasnije i uopšte u životu shvatio sam da u stvari decu ne treba, sa decom ne treba tepati u detinstvu, ne treba govoriti mazno, ne treba, treba najnormalnije govoriti. Kasnije sam ja pročitao da Marija Montessori kaže na nama je samo da rodimo bebu, a beba će sama od sebe stvoriti čoveka. Mi treba da pustimo dete da ono usvaja ono što mu odgovara, ne da ga mi učimo. Naravno, izgleda grubo Bernard Shaw kad kaže da znaju samo roditelji kako su dosadni svojoj deci. Dosadni, ali to treba ozbiljno shvatiti. To što, iako je on to rekao, upravo da bude tako na izgled grubo, ali to je tačno. Umnjavimo decu ljubavlju, svojim savetima, svojim kalupom. Oni želimo da oni rastu i da rade ono što mi želimo. Želimo da jedu jer smo mi gladni. Hoćemo da ih obučemo jer je nama hladno. Pa ne. Ako je dete hladno, ono će jesti. Gladno, ono će jesti. Ako mu je hladno, ono će tražiti da se obuče ili će samo obući ili će drhturiti, ajde. Znači, treba sasvim normalno sa decom i razgovarati i pomoći im samo da vrlo slobodno rastu.
Sad ste se sami nekako okrenuli odraslima i sad u tom svetu odraslih ima svega, ali čini mi se sve manje smeha i radosti. Imate li predstavu kako deca danas gledaju na naš svet, svet odraslih?
Nemam, deca su kod nas još uvek zaštićena prilično. I deca i omladina, gledajući ih, još žive u nekom vremenu izobilja rekao bih lepote, ali nije baš lepota. Ne shvataju, odnosno neće da shvate, odnosno ne da im onaj imperativ od ozgo, ne da im da shvate da su vremena teška, da su vremena mračna. I sad ne treba im govoriti, oni će sami doći do toga da se da se i mrak, nažalost, širi brzinom svetlosti.
Šta vi mislite o tom mraku sada?
Mrak?
Da.
Dobro, mrak je u celom svetu, nije samo kod nas. Zato je strašno istinita ova...
Znate zašto sam vas sad to pitala? Zato što ste ranije jednom govorili o tome, o razlici između vašeg odrastanja i odrastanja dece danas.
Da.
Pravili ste i razliku između deteta koje raste na selu, koje se rodi kao čovek. A dete u gradu...
Kao kućni ljubimac.
Znači, danas je druženje je zamenio čet, igrice su zamenile igru, prirodu je zamenio tablet... A i sa odraslima je slično.
Da. A odrasli i dalje decu smatraju kućnim ljubimcima, pa im kupe telefon, naravno, odmah kupem tablet, kupem, što je, nemam ništa protiv sve te elektronike. Ja isto imam sve to, imam kompjuter. Ali trebalo bi decu naučiti da ne budu oni sluga tih spravica, odnosno robovi
nego
tih spravica.
Gospodari.
Nego gospodari. Tako da neće taj tablet, odnosno ta elektronska knjiga, neće pobediti ovu stvarnu knjigu. Ja imam utisak da ne može. Ako nešto traje 2500 godina kao knjiga u ovom obliku, danas došla je do jednog oblika koji je najcelishodniji i tako dalje, teško da će ga ta elektronska spravica zameniti. Ali će jedno vreme biti ona čudo i mi ćemo je uzimati i tako dalje, kupovati, trošiti i mi i naša deca i tako dalje. E sad, pomenuli ste ovo moje iz intervjua jedno koji sam dao bio politici, znači da se u selu rađaju ljudi, a u gradu kućni ljubimci.
Da.
Iza toga stoji moja strašna žalost što se porodica kao osnovno jezgro ljudske zajednice na neki način gubi. Ne na neki, nego na vrlo grub način. I šta vidim? Vidim u stvari da se to rasulo porodice preslikava na rasulo zajednice. Znači, ljudi više, nema više komšinskih okupljanja, nema više generacijskih okupljanja, maltene, ili ih ima vrlo retko. Nema više državnog saborovanja u onom pravom smislu. Nema države kao porodice. Država je vreća sa rogovima unutra. Porodica svaka je, maltene, tako. Čast izuzecima, naravno. Razvodi, u stvari ta jedna muka egzistencijalna i tako dalje, proizvodi svu tu mučninu koja se preslikava. Deca su sunđeri, mladi ljudi su upijači, oni sve to prihvataju i naravno ne rade oni to svesno, ne imitiraju oni svesno to. Devojke koje sve više izlaze sa devojkama, a ne sa mladićima i tako dalje. Sve se ovo preslikava, ova naša stvarnost i ova gej agresija koja nam se događa i tako dalje. Sve se to preslikava na mlade bez njihove svesti. Nisu svesni oni šta im se događa. Mislim, dok ih neko ne upita ili dok ih nešto ne lupi po glavi i tako dalje. Pristaju na sve. Pa kao što se mislite da onaj ko uzme prvi put drogu, da on ne zna šta je droga. Zna, naravno. Zna. Ali ga okruženje navede. Neće da ispadne štreber, da on jedini nije probao sa to. Naravno, onda potone u to i ponekad ima povratka, ponekad nema.
Vas vratim još malo na ovaj globalni mrak.
Ajmo.
Reforme, štednja, investicije, privatizacija. To su vam reči koje sada dominiraju našim javnim prostorom. A kultura je u zapećku, da ne govorim to što je već opšte mesto. Na zadnjim je stranama novina, poslednja stavka u budžetu, 13. rupa na svirali. Vi pamtite i drugačija vremena.
Zaključio bih da su nas ona vremena malo, moram da priznam, razmazila. Ali mi ni onda nismo bili svesni da smo mi mali i beznačajni prilično. Kao što danas ne možemo da shvatimo da smo mi mali i totalno beznačajni.
Iako nam to neko stalno naglašava.
Pa stalno nam, oni nam stalno šalju poruke da je to tako. Danas je stigla poruka iz suda nekog FIFA, UEFA i tako dalje, utakmicu sa Albanijom, iako je bila kao registrovana 3-0 za nas, fudbalska utakmica. Ali nam oduzimaju ta tri boda, sad je odjednom registrovana za njih. I
kako
tako
ste
dalje.
Vi to shvatili? Vi ste to baš tako shvatili, da smo mi mali i beznačajni.
Mi smo slepo crevo Evrope. Mi Evropi ne trebamo ni za šta. Nismo im potrebni. Ali sad kako da nas operišu, ne mogu, nema doktora sad da nas nekako iseče i da nas baci. I sad oni traže način kako to da urade. Kako da urade, sad oni su veliki. Naravno, svestan sam i ja, svesni su, mnogi su svesni. Zna to i CIA i Amerika. Svi znaju da je Nemačka dva svetska rata, dva najcrnja perioda u istoriji civilizacije napravila. Pa su pomogli da Nemačka i danas ide ka tome. Napraviće, zajedno sa Amerikom sad, napraviće treći svetski rat, napraviće katastrofu. Eto.
Poslednju reč i ovde i u svetu već duže vreme ipak imaju, znači, političari. Već 100 godina ovde nam kroje kapu razne ideologije koje nam dolaze i sa istoka i sa zapada. Je li to naša neminovnost?
Pa nije. To je neko je u ime nas, neko koga smo mi izabrali, u ime nas pristao na to. Pristao da u svakom našem ministarstvu budu po dvojica, trojica stranaca koji naše čobane obučavaju kako se vlada zemljom. Mislim. To vreme, u vreme Miloša Obrenovića, to nije moglo se dogoditi. Naravno, treba nam domaćin. Da bi bio neko domaćin, mora da ima teritoriju. Mi više nemamo teritoriju. Mi više nemamo državu. Državu državom čine granice koje su čvrste, koje se zna šta je čije. Mi čak u tom bezizlazu idemo dalje. Da sad sam u Vojvodini bio i čujem da li je Vojvodina, da li je to već na pragu da se usvoji, da vojvođansku zemlju, njive vojvođanske mogu da kupe stranci. Znači, ne da ih zakupe, pa da nešto na njima gaje i tako dalje. Ali da to bude naša zemlja. Ne, našu teritoriju može da kupi stranac. Ja mislim da Srbija ide prema tome. Znači, kada skupi neko, pa šta smo mi onda nego roblje?
A nije li uzrok za ovo stanje o kome vi sad govorite tako kako je malo i do nas?
Pa naravno da je do nas. To su strašne rupe na mentalitetu.
E to mi recite, koje su to rupe na mentalitetu?
Pa to je prva rupa na mentalitetu, to je znači odnos prema radu. Mi nemamo odnos prema radu. Nigde na svetu, evo možete internet, Google pa da vidite, kaže... Niko mene ne može tako malo da plati koliko ja malo mogu da radim. To nigde na svetu ne postoji kao narodna jedna izreka, malte ne na nivou poslovice, odnosno na nivou zakletve, malte ne. Znači, neću da radim jer sam malo plaćen. Sad tu bi sociolozi, psiholozi, levo, desno, nešto. Ali to je ta rupa na mentalitetu. Posle Drugog svetskog rata bile su radne akcije, ja sam na mnogo radnih akcija učestvovao. To je bilo moje dodatno školovanje. Toga više nema. A nećemo da učimo ni na Nemačkoj. Pa Hitler kad je došao na vlast, na nemačkom slučaju, Hitler kad je došao na vlast neke tamo 33. godine, Nemačka je bila u katastrofi, u inflaciji koja je bila neviđena. Kad uđeš u restoran, naručiš jelo, moraš odmah da platiš jer će poskupeti 50% dok ti ručaš. Za 6 godina Hitler je napravio najjaču silu. Doduše je bio ludak, ali...
Da, htela sam da vam kažem da ovo kad ste pričali o radu, da imamo mi sad premijera Vučića koji neprekidno priča o toj radnoj etici, o Weberu. Jel to znači da ste vi sa njim na istom fonu?
A
jel
vi ne znate razliku između priče i stvarnog rada? priča o radu je teorija, a stvarni rad je praksa. Ajmo sad, pomenuli ste kulturu. Ja naravno neću da kukam, ali zato što se to zna, da prvo kultura nastrada, ali sad šta je kultura, naravno? Kultura je i odnos prema radu, kultura je i kultura, odnosno nekultura je i ovo što se svaka sednica skupštine prenosi. Mislim, to je takav šund neviđen da to stvarno, mislim, prevazilazi zdravu pamet. A sad zašto se prenosi? Zato što su poslanici koje smo mi birali, ej, doduše nismo ih birali, mi smo birali njihove šefove stranke, pa su šefovi stranke nisu imali koga, nego su izabrali te čobane tamo, koji kažu, mi nećemo dolaziti na sednice parlamenta ako televizija ne prenosi. Pa koja je to vrsta ucene, bre? Gde to ima, ej, na svetu? Ima u afričkim plemenima, naravno. Ali šta, mi se nešto trtimo da smo mi negde u nekoj civilizaciji evropskoj, a imamo takav slučaj.
Pa sve vam je to ljubivo, je sad reality.
Bravo, bravo. Ja prosto tu reč ne smijem da uzmem u usta.
Pa zato što ste vi pesnika, ja sam novinar, ja smijem. Isprobali ste poslednjih, ne vi, nego mi svi, poslednjih decenija razne političare, ali nije išlo. Jer vidite vi danas neke ideje?
Pa ne vidim, zaista ne vidim. Kako da kažem, ne vidim, ne zato što ne bih mogao da vidim, nego što ja neću o svom trošku da se bavim tim hopeless stvarima koje su potpuno upuštene, izgubljene. Mislim, da je neko platio Dušku Radoviću, da ga je postavio na neko mesto, da ga je izabrao u akademiju, da mu je dao neku malu vlast, Duško Radović se ne bi osilio, ne bi imao platu pola miliona kao Jorgovanka Tabaković, nego bi smislio bi nešto, kao što je svakog jutra smišljao Beograde dobro jutro mesecima, smislio bi nešto kako i kuda. Znači, ne može, ako dovedeš čobane, onda moraš da pristaneš da budeš ovca.
Za kraj, može li se danas domovina braniti lepotom?
Može. Ja se zalažem za to da svako oko sebe, čak sam izračunao zajedno sa Boškom Mandićem, mojim kolegom iz porodice Bistrih potoka, izračunali smo da ako bi svaki čovek, sad ovo je iz ekološkog domena, ako bi svaki čovek oko sebe, 80 metara oko sebe očistio teritoriju Srbije, da bi Srbija naša bila najčistija zemlja u Evropi. Znači, svaki čovek bi trebalo da od tih malih nekih radosti, od malog činjenja dobrih i plemenitih i korisnih stvari, tako što će jednog dana očistiti svoje dvorište, da drugog dana pomoći komši da očisti on svoje.
Da, nastavak je i lepim vaspitanjem.
Da. E sad, kako ubediti ljude, razmažene ljude, ogorčene ljude, kako ih ubediti da je sreća ipak u malim stvarima, a ne u velikim. Da moramo da budemo zadovoljni, dakle moramo, to je imperativ, zaista, moramo biti zadovoljni onim što imamo, a ne želeti nešto što nemamo i što možda ne možemo da imamo. Jer ćemo, to je ona priča o napola punoj ili napola praznoj čaši, to je otprilike to.
Kakva je kod vas? Pa da završimo razgovor s time. Jel puna?
Puna. Puna do pola.
Hvala vam mnogo što ste govorili za sedmicu.
Hvala vam.
Slušali ste sedmicu. Gost je bio Ljubivoje Ršumović. Ovu emisiju spremili su ton majstor Vladan Bjelica i ja, Ana Tomašević. Prijatan dan uz Radio Beograd 1. On the turning away
from the pale and downtrodden, and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting a shroud over all we have known. All the while, how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the crowd, on the wings of the night. As the daytime is stirring, where the speechless unite in a silent accord, using what you will find the strange, mesmerized as they light the flame. Feel the new wind of change.
No more time.